ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დღეს ერთ დიდ და თან სახიფათო თემაზე ვილაპარაკებთ. უნივერსალურ მასშტაბურ თემაზე, რომელიც ადამიანის ბიოლოგიისთვისაც განსაზღვრელია და ადამიანების მიერ შექმნილი ალბათ ყველა კულტურისთვისაც ერთ-ერთ ცენტრალურ საკითხად რჩება. ეს თემა აღძრავს აღტაცებას, იდეალიზაციას, რომანტიზაციას, სადღეგრძელოებს, მეტაფორებს, სენტიმენტალიზმს, ამავე დროს მწვავე კრიტიკას, განკითხვას და შფოთს. ის ყველა ჩვენგანის ფსიქიკური განვითარების საფუძველში დევს და მასზე ყველას რაღაც გვაქვს სათქმელი. მაგრამ ამ უნივერსალური განზომილების მიუხედავად, ან შესაძლოა ზუსტად ამიტომ, ეს თემა ბევრ საიდუმლოს თუ ტაბუს მოიცავს. მას ხშირად ბევრი ისეთი განცდა, შეგრძნება, ფიქრი თუ ემოცია უკავშირდება, რაზეც უბრალოდ არ ან ვერ ვლაპარაკობთ, ვერც საჯაროდ, ვერც ახლობლებთან, ვერც საკუთარ თავთან. იმიტომ რომ თავად გვიკვირს, გვეშინია და გვრცხვენია. იმიტომ რომ ეს ემოციები და ფიქრები არ არის ნებადართული. იმიტომ რომ მათი გამოხატვისთვის ზოგჯერ საჭირო ენა, სიტყვები, ტერმინებიც კი არ გვაქვს. მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელო და იდუმალებით რომ არ დაგღალოთ, ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი თემაა დედები, დედობა და დედობრიობა. ის თუ როგორ იგონებს კულტურა მუდმივად კარგი დედის იდეალს, როგორ იცვლება ან არ იცვლება ეს იდეალი სხვადასხვა დროში და სივრცეში, და რაც მთავარია, როგორ უშლის ეს იდეალები ხელს რეალურ დედებს, არამხოლოდ ილაპარაკონ, არამედ თუნდაც იფიქრონ, აღიქვან და თავადვე გაიაზრონ თავიანთი ცხოვრების ეს ალბათ ყველაზე ძლიერი, კომპლექსური, ემოციური, დამაბნეველი და ზოგჯერ ძალიან რთული გამოცდილება. დედები არსებული წესრიგის უპირველესი დამრღვევები არიან. ისინი არასოდეს არიან ისეთები, როგორადაც ჩანან, ან როგორადაც ყოფნა მოეთხოვებათ. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ვერც ერთი ქალი, რომელიც ოდესმე ყოფილა დედა, ერთი წამითაც ვერ დაიჯერებს იმას, რომ ის ყოველთვის და ყველა ვითარებაში კარგი და კეთილშობილი იყო. არასოდეს შემხვედრია დედა საკუთარი თავის ჩათვლით, რომელიც არ იყო დედის სტერეოტიპულად მოაზრებულ სახეზე, გაცილებით უფრო კომპლექსური, კრიტიკული, აცდენილი იმ კლიშეებს, რომელთა განსხეულებაც ძალდაუტანებლად მოეთხოვებოდა. ეს სიტყვები ეკუთვნის მსოფლიოში ცნობილ კრიტიკოსს, ჰუმანიტარული მეცნიერებების ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან და პროვოკაციულ მკვლევარს, ბრიტანელ პროფესორ ჯაკლინ როუს, რომელმაც სახელი გაითქვა თავისი კვლევებით კავშირებზე ფსიქოანალიზს, ფემინიზმს და ლიტერატურას შორის. მას ბადალი არ ჰყავს თავისი თაობის კრიტიკოსებში, ლიტერატურაზე მისი შეხედულებების ბრწყინვალება, მისი მკაფიო პროზა და მისი ნიუანსირებული ანალიზი უბრალოდ სუნთქვის შემკრელია. ასე წერდა ჯაკლინ როუზე მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საჯარო ინტელექტუალი, საეტაპო მნიშვნელობის წიგნის ორიენტალიზმის ავტორი, პალესტინური წარმომავლობის ამერიკელი თეორეტიკოსი ედვარდ საიდი. ჯაკლინ როუზის ტექსტებს სტუდენტობის პერიოდში ხარბად კითხულობდი და მას შემდეგ პერიოდულად ვუბრუნდებოდი ხოლმე. განსაკუთრებით მის წიგნს სილვია პლათის შესახებ და პროვოკაციულ გამოკვლევას სათაურით პიტერ პენის შემთხვევა, საბავშვო ლიტერატურის შეუძლებლობა. წელს თებერვლის ბოლოს, როცა სიტყვა კორონავირუსი ისის იყო უპრეცედენტო აქტუალიზაციას იწყებდა მსოფლიოს ტერმინოლოგიაში, კიდევ ერთხელ მოუხვდი ქალაქ ვენაში, ზიგმუნდ ფროიდის სახლ-მუზეუმთან მოქმედ წიგნების მაღაზიაში, ალბათ ჩემს ყველაზე საყვარელ წიგნების მაღაზიაში მსოფლიოში. და ერთ-ერთი თაროდან შემომანათა როუზის მანამდე ჩემთვის უცნობმა 2018 წელს გამოცემულმა წიგნმა შტამბეჭდავი სათაურით დედები, ესე სიყვარულსა და სისასტიკეზე. ამ ციგნის კითხვა მაღაზიაშივე დავიწყე და ხელიდან ვეღარც გავაგდე, სანამ უკანასკნელ ფურცელს დავხურავდი. არასოდეს წამეკითხა ასეთი მასშტაბური, მომნუსხველი, ვნებიანი აღწერა იმ ახტაცების და თან ზრწოლის ნაზავისა დედები, რომელსაც აღზრავენ. ასეთი უკომპრომისო ანალიზი იმ კომპლექსური და ბევრი განსხვავებული ემოციით გაჟღენთილი რეალობისა, რასაც დედად ყოფნა ქვია. სამსახურში, როგორც კი დავბრუნდი, ლონდონის უნივერსიტეტის ბირკბეკის კოლეჯის ვებსაიტი გადავქეკე, ვიცოდი, რომ ჯაკლინ როუზი ამ ინსტიტუტის პროფესორია. მისი იმეილი ვიპოვნე, ლამის სასიყვარულო წერილი სულ მოუთქმელად ავკრიფე და სიხარულისგან კინაღამ თვალებში დამიბნელდა, როცა მისი წერილი და ასათიანის კუთხეში სტუმრობაზე თანხმობა სულ რამდენიმე საათში მივიღე პასუხად.
The world is cruel and our hearts are weak. Here comes the new baby, the mother. Is going to make it all okay, right?
სამყარო სასტიკია, ჩვენი გულები კი სუსტი. ჩნდება ბავშვი და დედა ისე იზამს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დედის მოვალეობა სოფლიოს წინაშე წარდგეს უმანკოების იმიჯით, რომელსაც ფსიქოანალიზი ძირშივე ანგრევს. ბავშვის დაბადების მომენტიდანვე. მაგრამ დედას ევალება ეს ახალი დასაწყისი წარადგინოს როგორც უმანკო, თითქოს სამყაროში შესაძლებელი იყოს წმინდა გონების არსებობა. ჩნდება ახალშობილი და მასთან ერთად მოლოდინი, რომ თუ დედა ყველაფერს სწორად გააკეთებს, ამ ბავშვის ცხოვრებაში სხვა ყველაფერიც სწორად წავა. თითქოს სამყაროს არ ახასიათებდეს აბსოლუტური განუსაზღვრელობა, დაუცველობა, სიმყიფე. ყველაფერი, რაც სჭირს ჩვენს გულებს და გონებას, ყველაფერი, რაც არასწორია ჩვენს სოციალურ სისტემებში, დედამ უნდა გამოასწოროს და შეაკეთოს. და სწორედ ეს არის დედის იდეალიზაცია.
And everything is wrong with the social arrangements we live under. That's the idealization.
ვიტყრა ჯაკლინ როუზმა საუბრის დასაწყისში და იქვე თავისი წიგნის ძირითადი არგუმენტაციაც შეაჯამა.
Now if there is one person in the world who knows that is complete rubbish, it's a mother. You can be a mother for 5 minutes and you know both those things are complete rubbish because the range of affect.
მაგრამ თუ კი მსოფლიოში არსებობს ადამიანი, რომელმაც იცის, რომ ეს ყველაფერი ერთი დიდი ტყუილი და სისულელეა, ეს თავად დედა. როცა დედა ხდები, 5 წუთი ყოფნი საიმისოდ, რომ ამას მიხვდე. აფექტების ის სპექტრი, რომელსაც შენში დედად ყოფნა აღძრავს, მათ შორის იმ ძალაუფლების გამო, რომელიც ამ პატარა უმწეო არსებასთან მიმართებით გაქვს, ძალიან ძლიერია. თავარი მოსაზრება, რომელსაც ჩემი წიგნი ავითარებს, მარტივია. ქალებს არ შეუძლიათ გამოასწორონ ადამიანთა გულების სისუსტე და სამყაროს უსამართლობა. და რაც მთავარია, თავად ქალებმა ეს კარგად იციან. მათ ღრმაცოდნა აქვთ იმის თუ რამდენად ყალბია დედის იდეალი და მოლოდინები, რომლებიც ამ იდეალიზაციიდან გამომდინარეობს. დედების იდეალიზაცია ურყევია კულტურებსა და საზოგადოებებში. ხოლო როცა იცი ამაში რამდენი სიყალბეა, ეს მძაფრ სიბრაზეს აღძრავს. ეს წიგნი დედები ნაწილობრივ ჩემ მიერ მანამდე დაწერილი სხვა წიგნის თემატიკას აგრძელებს. იმ წიგნს ერქვა Women in Dark Times. ქალები ბნელ დროში. და ყვებოდა ქალებზე, რომლებმაც მეოცე საუკუნის რყევები და უსამართლობა გამოიარეს. აქ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ყველა ქალი არ ხდება დედა და როგორც დედების ბოლო ნაწილში ვწერ, დედობის, დედად ყოფნის ბევრი სხვადასხვა ფორმა არსებობს. და როცა ამ წიგნს დედებს ვწერდი, ჩემი მიზანი იყო იმ ქალებისთვის, რომლებიც დედობენ, მეჩვენებინა სამყაროს სიბნელე და მათთვის მეთქვა, რომ მათ სწორედ ამ სიბნელისთვის სჯიან. რადგან დედამ ყველაფერი უნდა გამოასწოროს, მასთან ყველაფერი კარგად უნდა იყოს. ამის გაკეთება კი არავის შეუძლია. ამგვარი მოლოდინი არავის არ უნდა ეკისრებოდეს.
Nobody can do that and nobody should be expected to.
დასავლურ კულტურაში დედობის იდეის თუ სახეების მასშტაბური ანალიზით ჯაკლინ როუზი ამ წიგნით მკითხველებს მოუწოდებს დაფიქრდნენ და გადასინჯონ თავიანთი მოლოდინები დედების მიმართ. დაფიქრდნენ იმ დამტკბარ და სტერილურ შინაარსზე, რომელსაც დედობის თანამედროვე რეპრეზენტაციებში ვაწყდებით. და რეალურ დედებს მოусმინონ, მათი სხეულების და გონებების სიღრმიდან მომდინარე სათქმელს. დედობის შესახებ მონათხრობთა უმრავლესობაში რაღაც არ არის, ან განდევნილია. დედის უფლება იცნობდეს საკუთარ გონებას, წერს ჯაკლინ როუზი. დედობა ყველაზე დიდი განტევების ვაცია ჩვენი პირადი და პოლიტიკური ჩავარდნებისთვის, ყველაფრისთვის, რაც არასწორია სამყაროში, წერს როუზი. იდეალი გვასწავლის, რომ დედა მუდმივად კეთილია, მზრუნველი, თავგადაკლული, უპირობო სიყვარული იცის და კაცობრიობა სამყაროსკენ ამ სითბოთი და სიყვარულით უხსნის გზას. მაგრამ სამყაროს რეალობა დაუნდობელია, მჩაგვრელი და უსამართლო. და რეალობის ეს სისასტიკე მოუშუშებელ დახს ხშირად თავად დედებსაც ასვამს.
Well, I don't think we can discuss the idealization on its own without the denigration and the hatred that mothers also evoke.
ჩემი აზრით, დედობის იდეალიზაციას ვერ განვიხილავთ იმ განკითხვის და სიძულვილის გარეშე, რომლებსაც დედები ასევე აღძრავენ. ჩემი აღქმით, ეს ორი რამ განუყოფელია ერთმანეთისგან. ჩემი წიგნი იწყება ბრიტანეთში არსებული სურათით. მიგრანტი დედების გამოყენებით ჯანდაცვის სახელმწიფო სისტემაზე თავდასხმისთვის. საზოგადოებრივ დისკუსიებში მიგრანტ დედებს გამოხატავენ საფრთხედ ჯანდაცვის სისტემისთვის. იმაზე კი არ საუბრობენ, რომ ჯანდაცვის სისტემას მეტი დაფინანსება სჭირდება, რაც პანდემიის კრიზისმა ძალიან ნათლად გამოაჩინა. ადამიანები პანტაპუნდით იხოცებოდნენ იმის გამო, რომ ჯანდაცვის სისტემა შეკვეცეს. მაგრამ მეტი დაფინანსების მოთხოვნის ნაცვლად ჩვენ მიგრანტ დედებს ვადანაშაულებთ. დედებს, რომლებიც ჩვენს ნაპირებზე მოდიან შვილების გასაჩენად. მათ გამოსახავენ ჯანდაცვის სისტემის ტურისტებად, წურბელებად. კიდევ სხვა თავზარდამცემი მონაცემია ის, რომ ბრიტანეთში ყოველწლიურად 54,000-ზე მეტ ქალს აგდებენ სამსახურებიდან იმის გამო, რომ ისინი ორსულად არიან, ან ახლახან გააჩინეს შვილები.
Because they are pregnant or have just had babies.
კულტურა და განსაკუთრებით ყველგანყოფი და ყოვლისმომცველი პოპკულტურა ყველაზე ხშირად დედის ერთ სპეციფიკურ სახეს გვიხატავს. სახეს, რომელსაც ფემინისტმა სოციოლოგმა ანჯელა მაკრობიმ დედობის ნეოლიბერალური ინტენსიფიკაცია უწოდა. სრულყოფილ, შეძლებული კლასის, ძირითადად თეთრკანიან დედებს თავიანთი გადასარევი სამსახურებით, მომხიბვლელი ქმრებით და სახეზე ბედნიერების თუ თვითკმაყოფილების მუდმივი გამომეტყველებით. და ეს სახე, წერს ჯაკლინ როუზი, მიმართულია იმისკენ, რომ ყველა დედა, რომელიც ამ იდეალს ვერ ესადაგება, თავი ნაკლულად, არასრულყოფილად, დამნაშავედაც კი იგრძნოს. არადა ვიცით, რომ მილიონობით დედა ღარიბია, თავადაც ჩაგრულია, ტრავმირებულია. ამ გაპრიალებულ მომღიმარე და ბედნიერ იდეალთან შედარებით გაცილებით რთული ცხოვრება აქვს. მილიონობით დედას აქვს მშობიარობის შემდგომი დეპრესია, ახალშობილის მოვლასთან დაკავშირებული სტრესი, შფოთის თუ იდენტობის დაკარგვის განცდა. მაგრამ დედა განწირულია ეს ყველაფერი სიჩუმეში და მარტოობაში განიცადოს. გარემო, კულტურა, საზოგადოება ჯიუტად მიმართავს დედის სახის იდეალიზაციას, მაგრამ ბევრი არაფერი სურს იცოდეს რეალური, ნამდვილი, ხორჩესხმული დედების მდგომარეობაზე, ისტორიულ მახსოვრობაზე, სხეულებრივ გამოცდილებებზე. დიახ, სისტემას არ აინტერესებს ის, თუ როგორია დედის მატერიალური რეალობა, აქვს თუ არა მას ასე საჭირო მხარდაჭერა და დახმარება, კლასობრივი, ფინანსური, ეკონომიკური, სოციალური თვალსაზრისით. და მით უმეტეს, არაფრის გაგონება არ სურს იმ ემოციურ, ფსიქოლოგიურ სირთულეებსა და ამბივალენტურობაზე, რომელიც დედად გახდომას მოაქვს. როგორც ფემინიზმი უკვე დიდი ხანი ამბობს, ქალების სხეულებრივი გამოცდილებების უმრავლესობა მენსტრუაციიდან ორსულობამდე და მენოპაუზამდე, როგორც წესი, განიხილება შემზღუდველ მოვლენებად ან ავადმყოფობად. ზედმეტად ბევრი სისხლი და ნაწლავები, ზედმეტად სველი ან ზედმეტად მშრალი სხეულები, სხეულები, რომლებიც დისკომფორტს იწვევენ, რადგან შლიან განსხვავებას შიგნით და გარეთ მდებარე სივრცეებს შორის, წერს როუზი. მშობიარობის შემდგომი დეპრესიაც, რომელიც გარკვეული ქვეყნების მაჩვენებლებით ყველაზე მეტად ღარიბ ქალებშია გავრცელებული, როგორც წესი, მხოლოდ კლინიკურ, სამედიცინო პრობლემად განიხილება ხოლმე. ჰორმონულ დისბალანსად, რომელსაც შესაბამისი ქიმიური მკურნალობა სჭირდება. ეს ხადია სიმართლეა. თუმცა ამ მდგომარეობას, როუზის აზრით, სხვა კონტექსტებში სჭირდება გააზრება. სოციალურ კონტექსში და როგორც ფიზიკურ, ისე დედების ისტორიული მახსოვრობის განზომილებებშიც.
One of the people I quote in the book is the woman who said she couldn't feed her baby. And he got enraged and then she got enraged.
ციგნში ვახსენებ ქალს, რომელიც მიყვებოდა, რომ თავისი ბავშვის გამოკვება არ შეეძლო, რის გამოც ბავშვი გაღიზიანებული იყო. ბავშვის გაღიზიანება კი დედაში იწვევდა მძაფრ სიბრაზეს. ეს ქალი თავზარდაცემული და შეზრწუნებული იყო იმის გააზრებით, რომ ვერ გახდა ის ბედნიერი, გაბრწყინებული, მომღიმარე და ბედნიერი დედა. იდეალი, რომელსაც გვისახავს ხოლმე. პირიქით, ბავშვის გაჩენის შემდეგ მისი ხასიათის ყველაზე ნეგატიური და შემაწუხებელი მხარეები გამოვიდა წინ. ამას ძალიან ბევრი ქალი გეტყვით. როგორც კი დედა ხდები, ყველა გადაუჭრელი ფსიქოლოგიური საკითხი, დაფარული ტრავმა თუ ტკივილი ზემოთ ამოდის და შენს გონებას იპყრობს. ეს უბრალოდ გარდაუვალია, დედად ყოფნის განუყოფელი რამაა. მაგრამ ჩვენს კულტურას არც ფსიქოანალიტიკურად სურს იფიქროს და არც მარქსისტულად. მას არ სურს იფიქროს იმ ფარულ სტრუქტურულ უთანასწორობაზე, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვიდეს სააშკაროზე, რომელიც უნდა ვაღიაროთ და გამოვასწოროთ. და არ სურს იფიქროს იმაზე, რომ ჩვენს გონებას ცუდი დაფარული მტკივნეული მხარეებიც აქვს. პირიქით, მას ამ ყველაფრის ხელახალი რეპრესირება სურს. ამდენად ასეთ ვითარებაში ყველაფერი უშედეგოა. შობიერობის შემდგომი დეპრესია სულ იქნება, სანამ ცხოვრობთ კულტურაში, რომელიც ვერ აღიარებს ადამიანის გულის სისუსტეს და ფსიქიკის კომპლექსურობას და ვერ აღიარებს უთანასწორობას, რომელსაც თავად ისწარმოშობს კიდევ და კიდევ.
Acknowledge the weakness of the human heart and its psychic complexity and can't acknowledge the injustices that it continues to perpetuate.
დედების სოციალურ მდგომარეობას შორის უზარმაზარი უთანასწორობა და სამყაროს სისასტიკე სოფლიომ ახლახან კიდევ ერთხელ განსაკუთრებით გულისხმობელი მაგალითით იხილა. როცა ჯაკლინ როუსთან ამ ინტერვიუს წერდი შეერთებულ შტატებში, სულ რამდენიმე კვირის წინ იყო მომხდარი ჯორჯ ფლოიდის ამბავი. შავკანიანი კაცის, რომლის სიკვდილის შემზარავი სცენაც გამრელმა ვიდეოთი გადაიღო და ის ამგზით მთელმა მსოფლიომ იხილა. 46 წლის ფლოიდი 25 მაისს ძალადობრივად დააკავეს, მიწაზე დააგდეს და ერთ-ერთმა თეთრკანიანმა პოლიციელმა მას კისერზე დააჭირა მუხლი. ვეღარ ვსუნთქავო, ამბობს ფლოიდი, მაგრამ პოლიციელი განაგრძობს მუხლის დაჭერას. ბოლო მომენტში ჯორჯ ფლოიდს სიტყვა დედა აღმოხდება და შემდეგ ჩუმდება. ფლოიდის მკვლელობა შეერთებულ შტატებში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა. საზოგადოება და მედია კიდევ ერთხელ ალაპარაკდნენ სტრუქტურული ინსტიტუციური რასიზმის, უსამართლობის ჩაგვრის, საპოლიციო სისასტიკის შესახებ. და ამ დისკუსიებში ბევრისთვის ფლოიდის ეს უკანასკნელი ამოძახილი დედა გახდა ყველაზე მტკივნეული სიმბოლო. როცა დედას ეძახი, ეს მამაღალი ლოცვაა. ფლოიდის დედა 2 წლის წინ გარდაიცვალა, მაგრამ შვილმა სიკვდილის წინ სწორედ მას უხმო საკრალური ძახილით, წერდა ერთ-ერთი ჟურნალისტი. როცა ჩემი შვილი შუაღამისას მიძახის დედა, ლოგინიდან ხტები, გული მიჩქარდება, მის ოთახში შეურბივარ და ვეკითხები რა მოხდა. მას ზოგჯერ ცხელა, წყალი უნდა, ან ცუდი სიზმარი ნახა. რაც უნდა იყოს, ჩემს პატარას ვიხუტებ და ვაგრძნობინებ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, წერდა ვანესა მეჯიკი, შავკანიანი მწერალი, მუსიკოსი და პატარა ბიჭის დედა. და შემდეგ დასცენდა: ამ დღეებში, როცა ისტირის, მას გულში უფრო მაგრად ვიხუდებ. როცა მთხოვს დამეხმარეო, ცდილობ, რაც კი შემიძლია ყველაფერი გავაკეთო. და როცა მეუბნება, რომ ვუყვარვარ, თვალებში უყურებ და ვეუბნები, მე უფრო მიყვარხარ მეთქი. რადგან იმის წარმოდგენა, რომ ჩემი შვილიც შეიძლება ასე უსამართლოდ ქუჩაში მოკვდეს, ისე რომ ვერც კი გრძნობდეს ჩემს უკიდეგანო სიყვარულს, გაუსაძლისი ტკივილია.
Let's just pause and share the true awfulness of that moment. What this has done, the George Floyd moment, apart from being a moment that must be endlessly grieved.
აქ რამდენიმე წამით ალბათ უნდა შევჩერდეთ და კიდევ ერთხელ გავიაზროთ იმ მომენტის შემზარაობის მთელი მასშტაბი. ეს არის მომენტი, რომელიც მუდმივად უნდა ვიგლოვოთ. ამ მომენტმა გამოაღვიძა მონობის ისტორია, კაფიოდ გამოაჩინა არსებული კულტურის მანკიერება, გაზარდა პოლიციის ანგარიშვალდებულება, გამოიწვია უამრავი ადამიანის და ჯგუფის პოლიტიზება. და კი, გეთანხმებით, ეს მომენტი, როცა ფლოიდის სიცოცხლის ბოლო წამებში დედას უძახის, მართლაც განსაკუთრებით გულისმომკვლელი და მწვავეა. ხედავთ, როგორ კლავს შავკანიან კაც თეთრკანიანი პოლიციელი და ეს განწირული კაცი დედას უძახის. დედა ამ მომენტში ყველაზე საჭირო და ამავდროულად სრულიად უმწეო ადამიანია. მოსაზრება, რომ შენს ოჯახში ყველაზე დაცული ხარ, ემყარება ილუზიას, რომ დედას შეუძლია სამყაროს მანკიერებისგან დაგიცვას, გადაგარჩინოს. მაგრამ თუ კი შავკანიანი კაცი ხარ და ჯორჯ ფლოიდის მდგომარეობაში აღმოჩნდები, დედა შენი ვერაფერს გააწყობს. კი, დედას ახლა შეუძლია შეუერთდეს მოძრაობას Black Lives Matter. შავკანიანთა სიცოცხლე მნიშვნელოვანია. შეუძლია პოლიტიკურად აქტიური გახდეს. მაგრამ იმ მომენტში ის იქ არისო და თავისი შვილის დახმარება არ შეეძლო. ეს ამბავი განსაკუთრებით სისხლის გამყინავი შეხსენება იმ უფსკრულისა, რომელიც იდეალს და რეალობას შორის არსებობს. იდეალი გვეუბნება, რომ დედებს ყველაფერი შეუძლიათ თავიანთი შვილებისთვის. რეალობა კი ისაა, რომ დედა სრულიად უმწეოა ასეთი სისტემატური ინსტიტუციური რასიზმის წინაშე.
And the reality of what a mother can do faced with systematic institutional racism of that kind.
თავი თავის ციგნში დედები ესე სიყვარულსა და სისასტიკეზე როუზი უხვდა მრავალფეროვან მასალას მიმოიხილავს. ჟურნალისტურ სტატიებს, სამთავრობო პოლიტიკას, პიესებს, რომანებს, მითებს, პოეზიას, ფსიქოანალიტიკურ და ფილოსოფიურ ტექსტებს, ცალკეული ქალების ცხოვრებისეულ ისტორიებს. მიმოიხილავს დედის სახეების სპექტრს, რომელსაც კულტურა ღირსეულად, კეთილშობილად, მისაღებად, პატივსაცემად გვისახავს და იქვე აღწერს იმ შეზღუდვებს და აკრძალვებს, რომლებსაც დედები აწყდებიან, როგორც კი ოდნავ გადახვევა შეეცდებიან ამ ღირსეული თუ კეთილშობილი სტერეოტიპებიდან. გლოვიარე დედა ერთ-ერთი ასეთი სახეა. დედების აგონიის გამოყენებას საიმისოდ, რომ ყურადღება გადავიტანოთ მსოფლიოს წინაშე, ადამიანის პასუხისგებლობისგან ხანგრძლივი ისტორია აქვს. გლოვიარე დედების სიმბოლური სახეებია ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი კატასტროფებისა, მაგალითად მიწისძვრების. აქ პასუხისგებლობა დედებს არ ეკისრებათ, თუმცა მსოფლიოს მათ სახეებს ტენიან საიმისოდ, რომ სხვები გადაურჩნენ პასუხისგებლობას. კონტრაქტორები, რომლებიც უპასუხისგებლოდ აშენებენ სახლებს, ქალაქების მესვეურები, რომლებიც რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ასახლებენ ვიწრო სივრცეებში. მიწისძვრების დროს თითქმის ყოველთვის პირველ რიგში ღარიბები იხოცებიან, მაგრამ ამ ეკონომიკურ უსამართლობას ყურადღებას ნაკლებად ვაქცევთ ხოლმე. გლოვიარე დედის სახე ინტენსიურადაა გამოყენებული ნაციონალისტურ და მილიტარისტულ იდეოლოგიებშიც. დედა, რომელმაც სამშობლოს გმირი გაუზარდა. დედა, რომელმაც შვილი ქვეყანას შესწირა. მაგრამ ეს დაფასებული და კეთილშობილად მიჩნეული სახე ტრანსგრესიული და ტაბუს დამამსხვრეველი ხდება მაშინვე, როცა ის თავისი შვილის სიკვდილის შესახებ კითხვების დასმას იწყებს. ან კიდევ უარესი, ნაციონალიზმის პათოსის ან ომის აბსურდულობაზე ალაპარაკდება. რამდენად ხშირად ვაძლევთ ხმას დაღუპული ჯარისკაცების და ბავშვების დედებს? რამდენად ხშირად აქვს უფლება დედის გლოვას გავიდეს საჭირო პათოსის ჩარჩოებიდან? რატომ არის ასე რთული მოусმინოთ ასეთ დედას? მივანიჭოთ მას იმის ღირსება, თავისი ამბავი მოგვიყვეს, წერს ჯაკლინ როუზი.
It's so interesting at the beginning of Medea, the original version. The chorus gives this speech about the horrors of being a mother.
ძალიან საინტერესოა, რომ მედეას ორიგინალური ვერსიის დასაწყისში ქორო გვიყვება დედა ტყოფნის სირთულეებზე, სიმყიფეზე, ნადრევი სიკვდილის შიშზე, ავადმყოფობის შიშზე და ეს უპირისპირდება იმ იდეას, რომ დედებს გმირების აღზრდის მოვალეობა აკისრიათ. ამის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მაგალითია შექსპირის კორიოლანოსი, რომელშიც კორიოლანოსის დედა ვოლუმნია თავიდან გამოდის ცნობილი სიტყვებით იმაზე, რომ კაცს ყველაზე მეტად სისხლი შეშვენის და ამის მაგალითად ჰექტორის დედას ჰეკუბას იხსენებს. როცა ჰეკუბას წოვდა ჰექტორ, მისი ძუძუნი ისე 60 სანახავნი არიყვნენ, როგორც იმავ ჰექტორის შუბლი ზიზღით სისხლის მჩქეფარე ბერძნების ხმლებზეთ, ამბობდა ის. ეს დამზაფრველი სიტყვებია, თუმცა ვოლუმნია აქ იმ დაფარულ სიმართლეს ამბობს ღიად, რომელსაც მილიტარისტული კულტურა მოითხოვს დედების სხეულებისგან. მაგრამ პიესის ბოლოს ვოლუმნია მუხლებზეა დაცემული და თავის რომიდან გამოძევებულ ვაჟს ემუდარება, არ წავიდეს საომრად რომაელების წინააღმდეგ. ეს ცვლილება ძალიან შთამბეჭდავი და დამაფიქრებელია. ვოლუმნია იწყებს როგორც რომაელი დედა, რომელსაც შექსპირი კიდევ უფრო დიდ მილიტარისტად, მასკულინური იდეალების უფრო ინტენსიურ გამზიარებლად გამოსახავს, ვიდრე მისი წყარო პლუტარქე, რომელთანაც გმირობაზე და დიდებაზე ასეთი აქცენტი არ გვხვდება. და შექსპირი ამას აკეთებს იმიტომ, რომ ვოლუმნია ბოლოს უნდა დაინგრეს, რასაც მისი შვილის სიკვდილი მოყვება. და ეს არის მწარე ირონია. დედა გაილაშქრებს ბრმა მილიტარისტული ჰეროიზმის გარკვეული ფორმების წინააღმდეგ. მისი შვილი გადაწყვეტს არიომოს და სწორედ ეს ხდება მისი დასასრული. ამ ტრაგედიას ბევრი განზომილება აქვს.
Blind military heroism and he decides to concede and not fight. He's finished. So it's a tragedy more than once over.
ჯაკლინ როუზი აქვე ახსენებს ირლანდიელი მწერლის კოლმ ტოიბინის 2012 წლის ნაწარმოებს მარიამის სახარება, რომელშიც ავტორი ჯვარცმის ისტორიას იესოს დედის პერსპექტივიდან ყვება, რითიც ანგრევს დედობრივი ტკივილისთვის საუკუნეების განმავლობაში ხოტბის შესხმის ტრადიციას. ტოიბინი მარიამს უტოვებს ბოლო სიტყვას ჯვარცმულ იესოსთან მიმართებით. ახლა შემიძლია გითხრათ, როცა თქვენ ამბობთ, რომ მან სამყარო იხსნა, მე გეტყვით, რომ ეს ამად არ ღირდა, ამად არ ღირდა. ტოიბინის ტექსტში მარიამი შეძრწუნებული ტოვებს თავისი შვილის ჯვარცმის სცენას, რაც პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის პიეტას სახეებთან, დედასთან, რომელსაც თავისი მკვდარი შვილის სხეული უჭირავს და მას დასტირის, რითიც მომხდარი ერთგვარად გამართლებული და მისაღები ხდება. და მაინც რა კულტურული ენობრივი ტერმინოლოგიური თუგნება დისკურსული საშუალებები აქვთ დედებს საიმისოდ რომ დატკბილული სტერილური იდეალიზებული სახეების მიღმა გავიდნენ და საკუთარ ნამდვილ ემოციურ და სხეულებრივ გამოცდილებებზე ალაპარაკდნენ მეთქი კითხე ჩვენი პოდკასტის სტუმარს
That's a really good question because first of all it's a psychological rage it's a dark secret it's something that mothers share amongst themselves although they don't always communicate it to each other
ეს ძალიან კარგი კითხვაა ესა ფსიქოლოგიური ბრაზი ბნელი საიდუმლო რომელიც დედებს შორის არსებობს თუმცა ისინი ამაზე ხშირად ერთმანეთშიც არ და ვერ ლაპარაკობენ ხოლმე კულტურა რომელშიც ცხოვრობთ არ წაგვახალისებს აღვიქვათ ჩვენი ბნელი და დამთრგუნველი ფიქრები ცხოვრების მთელი სირთულე და კომპლექსურობა ჩვენი დღევანდელი კულტურა ნეოლიბერალურია რომელიც გვასწავლის რომ თუ საკმარის ძალის ხმევას მოახმარ სრულყოფილებას შენც მიაღწევ შენი ახალშობილიც და შენი მთელი ცხოვრებაც ჩვენი კულტურა არ არის ღია ამ ტიპის ფარული დამთრგუნველი და ამაფორიაქებელი ცოდნისთვის ახლახან ფროიდის ერთ-ერთ ტექსტს დაუბრუნდი, რომელშიც ის ადამიანის სუბიექტურობის ბნელი მხარის დანახვაზე ლაპარაკობს. ამბობს, ამ დანახვის და აღიარების შედეგი კაცობრიობაში ბოროტების ხარისხის გაზრდა კი არ არის, არამედ ადამიანის როგორც ასეთის, ბუნდოვანების, ვისი ამოუცნობელობის ხარისხის შემცირებაო. ძალიან მიყვარს ფროიდის მიერ გამოკვეთილი ეს განსხვავება. ის ამბობს, ჩვენ გვჭირდება ცოდნა იმის შესახებ, თუ ვინ ვართ, რას წარმოადგენთ, განკითხვის გარეშეო. მაგრამ ჩვენი კულტურა ამისგან ძალიან შორსაა. ის სავსეა მორალიზმით, რომელიც თავის მხრივ ეფუძნება სრულყოფილების მიღწევის შესაძლებლობის მცდარ და უსაფუძვლო მოლოდინს.
But the culture is full of a kind of moralism of perfectibility.
მართლაც ციგნში დედები ჯაკლინ როუზი ბევრგან პოულობს ტექსტებს რომლებშიც დედა დედობა და დედობრიობა პრობლემურ მიმართებაშია დამკვიდრებულ დამტკბარ და სტერილურ იდეალებთან ქალებმა იციან რომ ამ ყველაფერთან გამკლავება ერთადერთი გზით არის შესაძლებელი ირონიული რეპლიკებით ცოდნის ისეთი ფორმებით რომლებიც გამოაჩენს დომინანტური ნარცისული სრულყოფილების მოსურნე სისტემის სიყალბეს იმ სისტემის რომლის მორჩილებასაც ქალებისგან მოითხოვენო მითხრა ჯაკლინ როუზმა ინტერვიუს დროს
You want to say, where do you see this? Well, the book is littered, in the best sense, with pieces of writing which say this.
სად გვხვდება ეს ყველაფერი? ჩემი წიგნი კარგი გაგებით გამოტენილია ტექსტებით, რომლებიც სწორედ ამას ამბობს. იქნება ეს როკვარს კლავი კორტნი ლავი, რომელმაც 2014 წელს დედის დღეს ლონდონში თავისი კონცერტი გახსნა სულის შემძრველი და სასტიკი ტექსტით ძუძუთი კვების შესახებ. იმის შესახებ, თუ როგორი ინტენსივობით ამძაფრებს ეს აქტი სხეულის და სხეულებრიობის განცდას და შეგრძნებას ქალში. თუ პოეტი ჰოლი მანკიში თავისი ცნობილი და პოპულარული ვიდეოთი იმაზე თუ როგორ უწევთ ქალებს საზოგადოებრივ ტუალეტებში დახურულ უნიტაზებზე ჯდომა ბავშვის კვების დროს, რადგან ჩვენი კულტურა ვერ იტანს ძუძუთი კვების სცენის დანახვას. მეორე მხრივ, არსებობს გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაცია ლალეშ ლიგი, რომელიც ყველა დედას ეუბნება. თუ კი თქვენს ახალშობილებს დღეღამეში 20 საათი მოთხოვნისთანავე არ გამოკვებავთ ძუძუთი, ამით პლანეტის მომავალს ანგრევთო. ქალების ხმა მათი კითხვების სიბრაზე ბევრგან გვხვდება მათ შორის პერფორმანსებში და არის არაჩვეულებრივი ნაწერი ტექსტებიც მაგალითად ავტორი სიუზან სტრაიკერი რომელიც ტრანსსექსუალი მწერალი და აქტივისტია და მშობიარობის არაორდინარულ გამოცდილებაზე წერს როცა მისი ორსული საყვარელი ბავშვს აჩენდა სტრაიკერს მის სხეულზე უკანა მხრიდან ფეხები ჰქონდა შემოხვეული შობიარობა წყულმა ასეთ უცნაურ ჩახუტებულ მდგომარეობაში განიცადა და სტრაიკერი აღწერს როგორ იყო იმის შეგრძნება თუ როგორ ტოვებდა ბავშვის სხვა ქალის სხეულს რა ემოციები აღძრა ამ ყველაფერმა ორივე მათგანში ეს ძლიერი და ტრანსგრესიული თხრობაა დედობის არაორდინარულ ფორმაზე თუ განცდაზე
It's as if I kept finding on my way through the literature, in not always in the most likely places, so, you know, a book on Medea by Krista Wood.
ამ წიგნზე მუშაობის პროცესში ძალიან ბევრი ასეთი მაგალითი მხვდებოდა, ზოგჯერ ისეთ ადგილებში, სადაც არც კი ველოდი. მაგალითად კრისტა ვოლფის წიგნი მედეაზე, რომელშიც მედეა არც თავის შვილებს კლავს, არც კრეონტის ქალიშვილს და იასონთან თავის მეტოქეს კრეუსას. ეს ყველაფერი მედეას ბრალდება იმის გამო, რომ მან კორინთოს შაობნელი საიდუმლო გაიგო. მეფეს კრეონტს თავისი ქალიშვილი კრეუსას დაჰყავს მოკლული, რის შემდეგაც მისი ცოლი ლაპარაკს წყვეტს და ჭკუიდან იშლება. ქალები ბევრგან არყევენ სტერეოტიპს. ისინი არამხოლოდ იმას ამბობენ ამ სტერეოტიპს არ ვემორჩილებით, არამედ იმ შავბნელ სივრცეებს თუ შრეებს იკვლევენ, რომელთა გადაფარვა და დამალვაც სწორედ ამ სტერეოტიპების ფუნქცია.
Probing into the very dark areas which the stereotype is designed to conceal and repress.
Jacqueline Rose's Cygnus ყველაზე რთული და ამავდროულად ყველაზე პროვოკაციული ნაწილი ფსიქოანალიტიკური ლიტერატურის მიმოხილვას მოიცავს და ყველაზე მძლავრ ტაბუს ეხება დედის მგრძნობელობას თუ სენსუალობას თავისი შვილების მიმართ. ასათიანის კუთხეში უწინაც გველაპარაკია იმაზე, რომ კლასიკური ფსიქოანალიზის თავად ფროიდის თანახმად სულ პირველი სასიყვარულო ურთიერთობა არ ხდება კაცსა და ქალს შორის, ის დედასა და ბავშვს შორის ხდება. და ამ თავდაპირველ ურთიერთობაში ცხადია ჩვენ სუსტის პოზიციას ვიკავებთ, რადგან დედაზე ვართ დამოკიდებული. ეს არის ურთიერთობა, რომელიც არასოდესაა თანასწორი და ამიტომაც მოგვიანებით, როცა ჩვენ ცხოვრებაში სექსუალური ურთიერთობა და სასიყვარულო ურთიერთობა ერთმანეთს ერწყმის, მასში აუცილებლად შემოდის ძალაუფლების ელემენტი. Jacqueline Rose ცლად მიმოიხილავს შემდგომი თაობების ფსიქოანალიტიკოსებს, რომლებიც დედის და ჩვილის ურთიერთობაში მგრძნობელობის, სენსუალობის, სხეულებრიობის განზომილებაზე ლაპარაკობენ. Rose ბევრს წერს ფრანგ თეორეტიკოს ჟან ლაპლანშზე, რომელთანაც დედისა და ჩვილის ურთიერთობაში ცენტრალური კომპონენტი სწორედ მგრძნობელობაა, დედის სენსუალობა, რომელიც თავად დედისთვისაც უცნობია, შეუცნობელია, ენიგმატურია და რომლის შეცნობის უნებაც ბავშვს შემდგომში მთელი ცხოვრების განმავლობაში თანსდევს. და ბევრ სხვა ანალიტიკოსსაც იხსენებს.
And of course the other person who's not written about it as eroticism but written about it as sexual power is Jessica Benjamin.
დედის და ჩვილის ურთიერთობის კომპლექსურ ემოციურ სხეულებრივ ურთიერთმიმართებაზე და ამბივალენტურ ხშირად უცნაურ დაფარულ და შემაწუხებელ განცდებზე ბევრ ანალიტიკოსს აქვს დაწერილი. ჯესიკა ბენჯამინი მაგალითად თავის ცნობილ წიგნში სიყვარულის ბმები, ფსიქოანალიზი, ფემინიზმი და დომინირების პრობლემა წერს არა ეროტიზმზე, არამედ სექსუალურ ძალაუფლებაზე. ამ წიგნში ბენჯამინი იყენებს ბატონისა და ყმის დიალექტიკას და ამ გზით ლაპარაკობს აღიარებისთვის ბრძოლაზე, ვნებიან ლამის გამანადგურებელ ბრძოლაზე დედას და ახალშობილს შორის. შეგვიძლია გავიხსენოთ სხვა დიდი ფსიქოანალიტიკოსი მელანი კლაინი, რომელსაც ჯულია კრისტევა მატრიციდის, დედის მკვლელობის უდიდეს თეორეტიკოსს უწოდებს. მასთან ბავშვი დედის სხეულში დაფათურობს, მშობიარობის მომენტში ამ სხეულს ზოგჯერ ნაწილებად ფლეთს, აინტერესებს და ეშინია იმ ყველაფრის, რაც შეიძლება აღმოაჩინოს. ამავე ამბივალენტობაზე ფსიქოანალიტიკურ ჭრილში ჯერ კიდევ 1959 წელს დაწერა ინგლისელმა ფსიქოანალიტიკოსმა და პედიატრმა დონალდ ვინეკოტმა თავის დღეს უკვე კლასიკურ ესეში სიძულვილი და კონტრგადატანა, რომელშიც ის პროვოკაციულად ჩამოთვლის 18 მიზეზს, რომელთა გამოც დედას თავისი ახალშობილის მიმართ სიძულვილიც კი შეიძლება გაუჩნდეს. ორსულობისას და მშობიარობისას ბავშვი საფრთხეა მისი სხეულისთვის. ის უპასუხისმგებლოა, დედას მონასავით ექცევა. სხვანაირია, ვიდრე დედას წარმოედგინა, დედის ცხოვრებას მთლიანად თავდაყირა აყენებს. თუ კი დედა მასთან შეცდომას დაუშვებს, იცის, რომ ამ შეცდომის საფასურს მთელი ცხოვრების განმავლობაში გადაიხდის. ის აღელვების და ფრუსტრაციის წყაროა. ეს ცხეულებრივი და ემოციური განცდები იმდენად მძაფრია, რომ ზოგჯერ დედას თავისი ბავშვის შეჭმა გადაყლაპვა უნდება. მართლაც რამდენ ჩვენგანს აქვს განცდილი ან გამოთქმული წამერი სურვილი, რომ ჩვენი შვილების სრულყოფილი და ფუმფულა ლოყების მოკბეჩა გვინდება.
The severance of the mother from that baby's body is at least as painful as what you're not yet up against, Salome, but you will be in the next 10 years, which is the psychic separation of the child and the mother, which is also a form of agony, also very much to be celebrated. But
ბავშვის სხეულისგან დედის მოწყვა და სულ მცირე ისევე მტკივნეულია, როგორც ის, რაც თქვენ, სალომე, ჯერ კიდევ წინ გაქვთ, მაგრამ მომავალი 10 წლის განმავლობაში აუცილებლად გამოცდით. ესაა შვილის და დედის ფსიქოლოგიური განცალკევება, რაც ასევე აგონიას აღძრავს, თუმცა ზეიმის საფუძველსაც ქმნის. მოკლედ, თუ კი სენსუალობაზე, მგრძნობელობაზე ვიწყებს ლაპარაკს, ეს ცხადია წარმოუდგენლად კომპლექსური მდიდარი სიამოვნების და ექსტაზის გამომწვევი სფეროა. თუმცა ამავდროულად ეს თემატიკა დამთრგუნველია და დამაფიქრებელი, რადგან ცდება დასაშვებ და მიღებულ საზღვრებს. ამ გრძნობელობას თუ სენსუალობას მხოლოდ შვენიერის სიბრტყეში ვერ დავტოვებთ. პირიქით, ამ გზით ბევრ ფარულ დისკომფორტის გამომწვევ ფაქტორს ვეხებით. ჩემი ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტიც სწორედ ეს არის. დედის იდეალიზაცია იმას ნიშნავს, რომ დედას ჭუჭყის გაწმენდა მოეთხოვება, ისევე როგორც იდეალიზაციის სხვანების მიერ გამოვლინებისას. ჩვენ არ უნდა დავინახოთ განავალი, შარდი, ავადმყოფობა, ცუდი სუნები, ჯუჭყიანი საფენები, რადგან ეს ყველაფერი კაცებს და დიახ ძირითადად სწორედ კაცებს შეახსენებს, რომ სხეული, რომელიც მათ აქვთ ყოველთვის გამართულად და სრულყოფილად არ მუშაობს.
That actually they have a body that doesn't work perfectly all the time.
დიახ, სამყაროში ბევრი რამაა დაფარული, იდუმალი, დაბოდადებული თუ სათქმელად აკრძალული. მათ შორის კულტურის მიერ ტირაჟირებული, იდეალიზებული სახეებით, ბავშვის მშვენიერი ოთახით, კომფორტული ეტლით, სრულყოფილი დედით, რომელიც რაღაც საოცრების წყალობით არასოდეს იღლება, ბედნიერი პუტკუნა და მუდამ მომღიმარე ჩვილით ხელში. ეს იმიჯები ჩვენ ყველას გათავისებული გვაქვს, მათ დანახვაზე ყველას გვინათდება სახე. თავად მეცო, მითხრა ჯაკლინ როუზმა ჩვენი საუბრის ბოლოს. თუმცა დამშვიდობების წინ კიდევ ერთხელ შემახსენა. სახეგანათებულებს ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ იდეალიზებული იმიჯების მიღმა ნამდვილი დედები დგანან, თავიანთი კომპლექსური, ძლიერი, რთული სხეულებრივი გამოცდილებებით, მატერიალური და ფსიქოლოგიური პრობლემებით, ინტენსიური ემოციებით და უკიდეგანო სიყვარულით. და ამ ნამდვილ, ცოცხალ და კომპლექსურ დედებს მოსმენა, თანაგრძნობა და მხარდაჭერა ჭირდებათ. დღეს ამით გემშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. კვლავ ველოდებით თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით. მისამართზე ასათიანი @rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს, თუ კი ასე ამჯობინებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
კაცმას დავიწყებთ რუბრიკით გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას.
კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრად მომატების გამო ამ კვირაში საქართველო ნაწილობრივ დაუბრუნდა შეზღუდვებს, თუმცა მხოლოდ ერთ რეგიონში. 25 სექტემბრიდან აჭარაში აიკრძალა საზოგადოებრივი და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მოძრაობა. ღამის 10 საათზე იკეტება ყველა რესტორანი და კაფე. ზღვისპირა რეგიონში ეპიციტუაციის გაუარესება ზაფხულის ტურისტულ სეზონს უკავშირებენ. აჭარაში კორონავირუსის შემთხვევებმა მატება სექტემბრის პირველივე რიცხვებიდან დაიწყო. მხოლოდ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში რეგიონში კორონავირუსით დაინფიცირდა 1800-მდე ადამიანი. თემას ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით აჭარა ისევ ცხელ კერად რჩება. უკვე მეორე კვირაა, ყოველდღე ინფიცირების ახალი შემთხვევები 100 აღემატება. ეპიდსიტუაციის გამო აჭარაში 25 სექტემბრიდან რესტორნები 22 საათიდან დილამდე არ იმუშავებენ. 25 სექტემბრიდან აჭარის რეგიონში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მთლიანად გაჩერდა. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ თქვა, რომ
ვინაიდან უკვე მიმდინარე პროცესებით ვერ მოხერხდა დაავადებათა გავრცელების შემცირება, აუცილებელი გახდა მოკლევადიანი შემაკავებელი ღონისძიებების ამუშავება. ეს ეხება მუნიციპალურ ტრანსპორტს, ეს ეხება კვების ობიექტებს. შესაბამისად, მოსახლეობას მკაცრად მოუწოდებთ გარდა აუცილებელი საჭიროებებისა თავიდან აირიდონ მობილობა, ერთმანეთთან კომუნიკაცია და განსაკუთრებით დაიცვან ნიღბის მოხმარების ეტიკეტი, სწორად მოხმარების ეტიკეტი, აგრეთვე ფიზიკური დისტანცია და ხელის ჰიგიენის უნარჩვევა.
რეგიონში დაწესებული ახალი შეზღუდვების გამო ბათუმელების ნაწილი უკმაყოფილებას გამოხატავს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ შეზღუდვები აუცილებელი იყო, რადგან კორონავირუსით ინფიცირების მზარდი სტატისტიკის მიუხედავად მოქალაქეები დადგენილ წესებს მაინც არ იცავენ. ბათუმში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების შეჩერებამ ეკოტრანსპორტზე, ველოსიპედზე გააჩინა მოთხოვნა, თუმცა ვინც უკვე ამ სახის ტრანსპორტით წლებია სარგებლობს, ამბობს, რომ ვერ იქნება ალტერნატიული ტრანსპორტი, განსაკუთრებით მუნიციპალური ავტობუსების ძირითადი მომხმარებლისთვის.
ველოსიპედით გამოყენება ძირითადად მაინც შეუძლია ახალგაზრდას და ჯანმრთელ ადამიანს და ეხლა მოხუცე ხანში შესული ადამიანებისთვის ველოსიპედის გამოყენება რთულია. თუმცა იმის გათვალისწინება რომ ასეთი პანდემია და ადამიანები თავს მაინც არიცავენ და ნორმებს არიცავენ შესაბამისად ხა სახელმწიფო სხვა გამოსავალი არჩება რომ მსგავსი რაღაცები და შეისყოთოს მე მომხრევალ მაგრამ მე მესმის ამას აქვს უარყოფითი მხარეები
ამბობს ბათუმელი აქტივისტი აზა გაბუნია რომელიც წესების კიდევ უფრო გამკაცრებას მოელის რადგან კორონავირუსის გავრცელების მზარდი სტატისტიკის მიუხედავად მისივე დაკვირვებით მოქალაქეები მაინც უპასუხისმგებლოდ იქცევიან.
ქვეყანაში სადაც სოციალური პასუხისმგებლობა მაღალი აქვს, იმ საზოგადოებაში ალბათ გამკაცრება არ იქნებოდა საჭირო, მაგრამ დღევანდელი მონაცემებით რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში, რასაც ვუყურებ როგორ უპასუხისმგებლობად იქცევა მოსახლეობა, ასეთი ტიპის სიტუაციაში და ქვეყანაში ალბათ უნდა გამკაცრდეს რეგულაციები, იმიტომ რომ რასაც ხედავ, არის სრული კატასტროფა. არავინ არაფერს არ ერიდება, რესტორნები, კაფეები გაიხსნა, როგორც კი რეგულაციები მოიხსნა, პარკები, ბულვარი, კლუბები გადაიხსნა, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში არანაირი დაცვა არ არის რეგულაციები. არავინ არსად არ იცავს წესებს, რომ კაცრდება შესაბამისად მოყვება მას არიმები და ამის ეშინია საზოგადოებას.
წესების ნაწილობრივ გამკაცრებას არ მიესალმება ბათუმელი ეკატერინე ორბელაძე, რომელსაც მიაჩნია, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებითა და კაფეების მუშაობის მხოლოდ ღამით შეზღუდვით ეპიდსიტუაცია არ გამოსწორდება. მისი შეხედულებით მკაცრი შეზღუდვები ყველას უნდა ეხებოდეს, როგორც ეს გაზაფხულზე იყო. მისი მოსაზრებით ახლა მხოლოდ ის ხალხი დაზარალდა, რომელიც ლუკმა პურის საშოვნელად სწორედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილდებოდა.
თუ ისინი დაფინანსდებიან შესაბამისად და იცხოვრებენ სახლებში და აღარ ივლიან ამ ტრანსპორტით, მაშინ კი ბატონო, უნდა იყოს რადიკალური ზომები მიღებული, ან ესეთი ფრაგმენტული მონაკვეთები, რაც ამინც უკვე არ ქმნის, არ მიმაჩნია რელევანტურად. თუ გვინდა ეფექტის მოხდენა სწრაფად, ჯობია ეს ორი კვირა გავიჭირვოთ, ვიდრე ისევ იმ ხალხს დაარტყას, რომლებიც ამ ტრანსპორტით მოძრაობენ.
აჭარაში მოქმედი რესტორნებისთვის დაწესებული დროებითი შეზღუდვა, რომლის მიხედვით მუშაობა 22 საათიდან დილამდე ეკრძალებათ, შესაძლოა მათი ნაწილისთვის საქმიანობის შეჩერების მიზეზიც კი გახდეს. განსაკუთრებით იმ რესტორნებისთვის, რომლებიც ტრადიციულად საღამოს საათებიდან იწყებდნენ მუშაობას. კვების ობიექტების ბიზნესი ბათუმში რთულ ვითარებაში სექტემბრის თვიდან აღმოჩნდა, როდესაც კორონავირუსის გავრცელება სწრაფად დაიწყო. ამ დროს ქალაქი ტურისტებისგან მალევე დაცარიელდა და კაფებარების მომხმარებელმა მკვეთრად იკლო. ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი რესტორნის, აკროპოლისის დამფუძნებელი ირაკლი თავართქილაძე ამბობს, რომ
ორივე ფაქტორი ჩვენს მოქმედებს უარყოფითად. პირველი, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი როგორც თანამშრომლებს, ასევე ბევრ კლიენტს უჭირს მოსვლა რესტორნამდე და მეორე, რა თქმა უნდა, 10 საათზე რესტორნის დახურვა ფაქტორად ნიშნავს, რომ რესტორანი ნორმალურად ფუნქციონირებას ვერ გააგრძელებს. კლიენტების უმრავლესობა ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, გამოდიან 7-8 საათის შემდეგ ვახშამზე, რომელიც მინიმუმ 11-12 საათამდე გრძელდება ხოლმე. ამ ვითარებაში ნუ რეალურად საღამოს ადამიანი კი აღარ მოასწრებს. ყველანაირი საქონლის თვითღირებულება იზრდება დასაწყებული სასმელით, ასე პროდუქტებით. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ფასები ჯერჯერობით შევინარჩუნოთ, მინიმუმს აფხულამდე მაინც. ქვეყნის ჩვენი მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა, მოსახლეობის გაჭირება, უმუშევრობა. ჯერჯერობით მაგალითად დავაკვირდებით რამოდენიმე დღე, მაქსიმუმ 1 ოქტომბრამდე და შემდეგ ალბათ გადაწყვეტთ გავაგრძელოთ მუშაობა და დროები დავკეტოთ.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ თქვა, რომ ეს აკრძალვები მოკლევადიანი იქნება და მათი მოხსნა ისევ და ისევ ეპიდვითარებაზე იქნება დამოკიდებული.
ეკალორთ კიფანიძემ გიამბოთ ეპიდსიტუაციის გაუარესების გამო აჭარის რეგიონში დაწესებულ შეზღუდვებზე. საქართველოში გრძელდება საარჩევნო კამპანია. პარლამენტის მანდატებისთვის მებრძოლი საარჩევნო სუბიექტების ერთი ნაწილი საკმაოდ აქტიურია, ნაწილი ნაკლებად, ნაწილი კი ჯერჯერობით თითქმის არჩანს. მაჟორიტარული მანდატების 30-მდე შემცირების გამო საჭირო გახდა რამდენიმე მუნიციპალიტეტის ერთ საარჩევნო ოლქად გაერთიანება. მაგალითად, კახეთის რეგიონი ორ ოლქადაა დაყოფილი. აქტიურ საარჩევნო კამპანიას ჯერჯერობით მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა მხოლოდ ნაწილი ატარებს. თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
საპარლამენტო არჩევნებამდე დარჩენილ დროში პოლიტიკური პარტიები და საარჩევნო სუბიექტები ცდილობენ სულ უფრო მეტ ამომრჩეველს შეხვდნენ და საკუთარი გეგმები პირადად გააცნონ. კახეთი ამ არჩევნებზე ორი მაჟორიტარული ოლქით არის წარმოდგენილი. ერთ ოლქში შედის საგარეჯო, გურჯაანი, სიღნაღი, დედოფლისწყარო, ხოლო მეორეში ახმეტა, თელავი, ყვარელი, ლაგოდეხი. აღსანიშნავია, რომ რეგიონში ყველა პარტიასა და ბლოკს მაჟორიტარობის კანდიდატები არ ყავს წარდგენილი. ნიშანდობლივია, რომ ამომრჩეველთან შეხვედრების დროს მართველი გუნდის კანდიდატები ძირითადად ლაპარაკობენ თუ რამდენი და რა ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. ოპოზიციის კანდიდატები კი ამომრჩეველს უყვებიან ჩავარდნილ პროექტებზე და უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებზე, რამაც მათივე თქმით მოსახლეობა დააზარალა. რა შეეხება უშუალოდ საარჩევნო პროგრამებს, ისინი დაბეჭდილია გაზეთებისა და ფლაერების სახით, რომელიც ამომრჩეველს ურიგდება. 1 სექტემბრიდან ეგრეთ წოდებული კარდაკარის პრინციპით ამომრჩეველს თითქმის ყოველ დღე ხვდება პარტია ევროპული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატი ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის გაერთიანებულ ოლქში ზურაბ ჭიაბერაშვილი. ის მიხელ სააკაშვილის პრეზიდენტობის ბოლო წლებში ამ რეგიონში გუბერნატორის თანამდებობას იკავებდა. უფრო ადრე ის ჯანდაცვის მინისტრი იყო. ჭიაბერაშვილი ამომრჩეველთან შეხვედრების დროს უფრო მეტად ჯანდაცვის სფეროში არსებულ პრობლემებზე ლაპარაკობს. მაგალითად, მისი ინფორმაციით, ლაგოდეხის სამსოფელში მთავრობამ 3 ამბულატორია აშენა, თუმცა შენობები ვერ აღჭურვა შესაბამისი ინვენტარით და პირველადი სამედიცინო დაწესებულებების ამუშავება უკვე 5 თვეზე მეტია ვერ ხერხდება.
სოფელ არეშფერანში ეს სოფლის ამბულატორია უკვე გამართული და ქმედითი 2020 წლის მარტში უნდა ყოფილიყო. ავეჯი დღემდე შეტანილი არ არის, დაკეტილია. კორონა კრიზისი რომ წარიყოს, სოფელს ჭირდება ამბულატორია, ჭირდება ის, რომ სოფელში იყოს სოფლის ექიმი და ექთანი და მითუმეტეს კორონა კრიზისის დროს. თუ ეპიდემია გვიტევს, ჩვენ უკრებლ ყველგან ჭირდება სამედიცინო სისტემა გამართული და ჯანდაცვის სამინისტრომ და მთავრობამ დღემდე ვერ მოახერხა, რომ აი ეს შენობა იყოს წყობში და აქ სოფლის ექიმი და ექთანი იჯდეს.
ამომრჩეველს ხვდება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატი ირაკლი ქადაგიშვილიც. მას შეხვედრებზე მუდმივად დაყვებიან ქალაქის მერები, მათი მოადგილეები, საკრებულოს თავმჯდომარეები და საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლები. ქადაგიშვილი კანდიდატად წარდგენამდე კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის თანამდებობას იკავებდა. ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა მას ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდაში ჰქონდა. ილაპარაკა უკვე განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე და თქვა, რომ თვითმმართველობებს გაძლიერებისთვის უფრო მეტი თანხები სჭირდება.
უნდა გაძლიერდეს თვითმმართველობის როლი კიდევ უფრო მეტად. მეტი თანხა ჭირდება თვითმმართველობას იმისთვის, რომ უფრო მეტი პროექტები განახორციელოს და უფრო სწრაფად. ამავდროულად უნდა გაძლიერდეს რეგიონალური წარმომადგენლობა ცენტრალური ხელისუფლების პროგრამები, უფრო მოქნილი გახდეს, უფრო კარგად მოერგოს თვითოული ადამიანის და თვითოული მეწარმის საჭიროებები. ჩვენ მივიღეთ ათეულობით ახალი გადამამუშავებელი და ნახველი საწარმო სიმძლავრე კახეთში. არ დარჩენილა არც ერთი კილო მოსავალი კახეთში წლების განმავლობაში, რომელიც არ დაბინავებულიყოს და თავისი შემოსავალი არ მოეტანოს მოსახლეობისათვის.
მართველი გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატი თუ უკვე შესრულებულ სამუშაოებზე ლაპარაკობს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გიორგი ბოტკოველი, შეჩერებულ პროექტებზე ამახვილებს ყურადღებას. პროექტებზე, რომელიც მისივე თქმით, მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს დაიწყო, თუმცა უკვე 9 წელია შეჩერებულია. ბოტკოველი ერთ-ერთ ასეთ პროექტად ყვარლის წყალმომარაგებას ასახელებს. ამბობს, რომ მაშინ პროექტისთვის თანხაც იყო გამოყოფილი, თუმცა ყვარლის მოსახლეობას დღემდე სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებს. გიორგი ბოტკოველს მიხელ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს კახეთში გუბერნატორის მოადგილის თანამდებობა ეკავა.
2012 წლამდე არსებობდა ყვარლის სასმელი წყლის რეაბილიტაციის 13 მილიონი პროექტი, ფაქტიურად დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში გაჩერებულია. არავინ არ იცის სად წავიდა ეს 13 მილიონი. მთავარი პრობლემა დღეს არის წყალი. რა შეეხება დავალებას მომავალი პრემიერ-მინისტრისადმი, ეს მიხეილ სააკაშვილისადმი, მათ ძალიან კარგად იციან ყვარელში განსაკუთრებით თუ რა საქმეები იყო დაწყებული ამ ქალაქში, ამ მუნიციპალიტეტში და სწორედ ამ ადამიანის იმედი აქვს, თო ფიქრობ, რომ 31 ოქტომბრის შემდეგ, როდესაც შეიცვლება ხელისუფლება, დაიწყება და გაგრძელდება ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც დაწყებული იყო როგორც ყვარელში, ისე მთლიანად კახეთში.
მოახლოებული არჩევნებისთვის ემზადება კახეთში თავად ამომრჩეველის. ჩვენს მიერ გამოკითხულთა უმეტესობა ამბობს, რომ ხმის მიცემის პროცესში მონაწილეობას აპირებს, თუმცა ნაწილს მიეჩნია, რომ არჩევნების შედეგებით სარგებელს იღებენ მხოლოდ ცალკეული პოლიტიკოსები, ამიტომ არჩევნებში მონაწილეობის აზრს ვერ ხედავენ.
სამძავე ვის უნდა მიცემდა? ახალი დადგება ის უარეს იქნება.
აუცილებელია და უმწავიდა.
და გააჩნია ვის მიცემ ხმას, იქ რომ მივალ იქ ისთავაფიქსი.
მონაწილეობა მივიღებ.
წავალ და ვისაც მინდა იმას მიცემ ხმას.
არ ვიცი ჯერ. წავალ თუ არა.
როგორ არ მივიღებ? მონაწილეობა რატო არ მივიღებ? არა, ვარ მოქალაქე საქართველოს.
რა
Ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს 98 პარტია და 2 საარჩევნო ბლოკი. მაჟორიტარობის 26 კანდიდატი კი წარდგენილია საინიციატივო ჯგუფების მიერ. საპარლამენტო არჩევნები 31 ოქტომბერს ჩატარდება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ კახეთის ერთ-ერთ მაჟორიტარულ ოლქში მიმდინარე საარჩევნო კამპანიაზე.
შეხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში, გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
Thank you.